Welcome to the Voice of America in Albania.
Mirëmbrëma, po nisim lajmet e zërit Amerikës, unë jam Irila Milori.
Unë jam Rudina Dervishi. Një anketë e tregon se shumica e votuesve në 12 shtetet kryesore që luhaten në Shtetet e Bashkuara mendojnë se janë në gjendje më të rëndë se sa ishin 4 vjet më parë ekonomikisht, megjithatë mbështesin përsëri presidentin Barack Obama ndaj rivalit të tij republikan Mitt Romney. Rezultatet e anketës së gazetës USA Today dhe agjensisë Gallup u publikuan sot. Ato tregojnë se kur të anketuarit u pyetën a jeni më mirë se sa çishit 4 vjet më parë në shtetet që zakonisht përcaktojnë zgjedhjet, përgjigjja e tyre ishte negative, 56% përkundrejt 42%. Votuesit e anketuar në të 50 shtetet amerikane u përgjigjen jo, 55% ndaj 42%. 44% e të anketuarve në shtetet që luhaten i cilësuan kushtet e ekonomisë amerikane si të zakonshme, 21% i quajtën ato të dobta dhe vetëm 14% si të mira. Anketa zbuloi se presidenti Obama u dhejq ndaj zotit Romney në shtetet e luhatura 47% me 42%, ndërsa zoti Romney u dhejq në shtetet e vendosura 27% për kundrejt 25%.
Zyrtar të lartë të ushtrisë amerikane kanë deklaruar përparime në fushatën kundër kryengritësve në Afganistan pavarësisht valës së fundit të sulmeve. Shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey dhe komandanti komandës qendrore amerikane, generali James Mattis, mbritën sot në Afganistan për të biseduar me zyrtar të NATO-s dhe ata afganas. Alianca e NATO-s bën të ditur se dy komandantë të takuan me kreun e forcës së NATO-s dhe forcave amerikane në Afganistan, generalin John Allen. Forcat afgane të sigurisë kanë vrarë 10 trupa ndërkombëtare, shumica amerikan, gjatë dy javëve të fundit. Në incidentin e fundit të së dielës, një person që kishte veshur uniform policie afganase qelloi ndaj një pjesëtari të koalicionit. Të paktën 39 pjesëtar të forcës ndërkombëtare janë vrarë në sulme të ngjashme këtë vit. Ndërkohë, një gjykat kineze dënoi me vdekje, por me 2 vjet kusht, bashkëshorten e ish funksionarit komunist të Bo Xilaj për vrasjen e një biznesmeni britanik.
Gjykata popullore në qytetin Hefei dënoi me vdekje Gu Kailajn pasi ajo pranoi më 9 gusht se kishte elmuar Neil Haywood pas një mosmarrveshje biznesi. Përfundimi i procesit gjyqësor tregon se Bo Gu Kailaj është përgjegjëse penalisht, por vuan nga çrregullime mendore. Ajo kishte aftësi të plot për të kuptuar natyrën dhe pasojat e krimit që ka kryer, por aftësia e saj për të kontrolluar veten ishte e dobët. Pasi u sol para drejtësisë, Bo Gu Kailaj u dha autoriteteve informacione për aktivitetet palishme të njerëzve të tjerë dhe ka luajtur një rol pozitiv në hetimin e rasteve të ngjashme. Në gjykatë, ajo pranoi dhe shpreu keqardhje për krimin që kreu. Prandaj gjykata e dënoi Bo Gu Kailaj me vdekje, por pa një ekzekutim të menjëhershëm. Kushtëzimi i dënimit do të thotë se dënimi me vdekje mund të kthehet në burgim të përjetshëm nëse ajo nuk kryen vepra penale në 2 vitet e ardhshme. Gu pranoi se tundoi biznesmenin Haywood të shkonte në një hotel në qytetin Chongqing nëntorin e kaluar duke e hedhur dhe helm. Në vrasje u dënua me 9 vjet. Në një seancë të veçantë, 4 policët e akuzuar për mbulimin e krimit janë dënuar me nga 5 deri në 11 vjet burg. Bashkësorti i zonjës Gu, Bo Xilaj, ishte një personalitet në rritje në Partinë Komuniste, por u hoq si kryetari i partisë në qytetin Gyeongchang pas këtij skandali.
VOA News. Ju flasori Amerikës vazhdojmë me të tjera zhvillime. Princi Filip i Britanisë doli nga një spital në Skoci ku ushtruan pas një sëmundje të lehtë. Bashkëshorti 91 vjeçari mbretëreshës Elizabeth u pa duke u përshëndetur me personelin mjekësor jashtë infermierisë mbretërore Aberdeen, ku ai kaloi 5 ditë mbasi u trajtua për një infeksion në veshka. Ai u nis për t'u bashkuar mbretëreshës dhe familjes në shtëpinë e pushimeve Balmora. Është era e dytë brenda këtij viti që Princi Filip shtrohet në spital për infeksionin në veshka.
Në Korenë e Jugut, Partia në Pushtet votoi me shumicë dërmuese sot për vajzën e ish presidentit të vrarë të vendit si kandidate për postin e presidentes. Park Geun-hye, vajza e Park Geun-hus, i cili drejtoi vendin si diktator nga viti 1961 deri në vitin 1979, fitoi kandidaturën për presidentin në zgjedhjet paraprake brenda partisë Frontiri, duke mundur lehtësisht katër kandidaturat e tjera. Sondazhet e opinionit publik tregojnë se ajo është kandidatja kryesore për fituar zgjedhjet presidenciale të 19 dhjetorit, çka mund ta bëjnë atë presidentin e parë grua të Koreas së Jugut. Të dy prindrit e saj janë vrarë. Babai i saj u vra nga shefi i shërbimit sekret të vendit në vitin 1979, ndërsa ama u vra në vitin 1974, kur një agent i Koresë Veriut u përpoq të vriste të jatin e saj, i cili në atë periudhë ishte president i Koresë së Jugut.
Antarët e misionit të Kombeve të Bashkuara u larguan nga kryeqyteti sirian pas skadimit të mandatit të tyre për të vëzhguar një armpushim që nuk arriti të zbatoj asnjëherë. Vëzhguesit të cilët u larguan për në Liban sot janë disa nga të fundit nga grupi që përfshinte 300 vëzhgues. Pjesa tjetër e ekipit pritet të largohet nga Siria deri në fund të javës. Mandati i misionit përfundoi të dielën, ndërsa Këshilli i Sigurimit ra dakord të lërë pas vetëm një zyrë të vogël në Siri në mbështetje të përpjekjeve të paqes në të ardhmen. Vëzhguesit u dërguan në Siri si pjesë e planit të ish të dërguari ndërkombëtar Kofi Annan për të ndalur dhunën e vazhdueshme në vend, por gjakderdhja vazhdon duke bërë që misioni të pezulloj punën e tij në muajin qershor. Dham lajmet ju fletë zëri i Amerikës. Ndërsa pritet raporti i progresit i Komisionit Evropian mbi ecurinë e Shqipërisë në plotësimin e 12 rekomandimeve për të marrë statusin e kandidatit, analistë të pavarur shfaqin një optimizëm të matur lidhur me vlerësimet. Lëvizja Evropiane e Shqipërisë është një qendër që studion në hap pas hapi përmbushjen e këtyre rekomandimeve. Drejtuesi i saj Gledis Gjipali thotë se disa prej tyre janë plotësuar dhe disa janë trajtuar pjesërisht, por edhe disa nuk janë prekur fare. Kjo e bën të vështirë një vlerësim të qartë të situatës, të cilën mund ta sqarojë vetëm raporti i muajit tetor. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Studiosit shqiptar ende nuk mund të parashikojnë qartë se si do të jetë raporti i progresit i Komisionit Evropian lidhur me kërkesën e Shqipërisë për statusin kandidat, por ata thonë me siguri se Shqipëria nuk e ka plotësuar sa dhe si duhet të 12 rekomandimet evropiane. Drejtuesi i lëvizjes evropiane në Shqipëri Gledis Gjipali thotë se një përgjigje më e saktë do të vinë në tetor përmes raportit të progresit të Komisionit Evropian, i cili certifikon situatën dhe flet qartë dhe drejt për drejt mbi ecurinë e Shqipërisë.
Shqipëria shkon me një bilanc shumë pozitiv se të viteve të kaluara për këto 12 rekomandime, por kam frikë se ende nuk është i mjaftueshëm për të marrë statusin e vendit kandidat. Mund të themi me siguri vetëm për ato rekomandimet plotësuara apo ato rekomandimet që janë dukshëm të mos plotësuara, ndërsa një pjesë e mirë e tyre janë në një situatë gri, pra që mund të ketë ka vlerësime, ka reforma, ka progres, por do shihet a është ai dur apo jo.
Zoti Gjipali thotë se nga studimi i qendrës që ai drejton, delse në disa fusha është përmirësuar legjislacioni, por Bashkimi Evropian ka kërkuar rezultate praktike në zbatimin e tyre, akuzat dhe dënimet të zyrtarëve për korrupsion, dënimet ndaj krimit organizuar dhe pastrimit të parave. Disa nga rekomandimet janë plotësuar krejtësisht, thotë ai, por mosmarrveshjet politike penguan disa të tjera.
Ndonse në fillim të vitit ka pas zhvillime shumë pozitive, ku u miratuan një sër ligjesh me shumicë cilësuar, një nga rekomandimet kryesore të Bashkimit Evropian, u zhbllokuan disa reforma, si ajo e gjykatës administrative, apo ajo e kodit zgjedhor, reforma zgjedhore, problematika të trashëguar për disa vitesh. Por duhet thënë se progresi ka stopuar për disa muajsh, ku duke u fokusuar tek debate mbi një apo dy çështje dhe duke lënë pas dorë disa rekomandime tjera të rëndësishme.
Sipas tij, politika u mor për një kohë të gjatë me heqjen e imunitetit të politikanëve dhe zyrtarëve, kur ajo ishte vetëm një nëntemë e rekomandimeve të tjera.
Dhe ka shumë element tjerë të rëndësishëm që janë lënë pas dorë, ku do të rishaja vëmendjen mbi rekomandimin numër 1, që jo më kot ka dhe është vënë i pari për shkak të rëndësisë së tij, funksionimi i parlamentit nuk është debatuar në periudhën e fundit, në paktën 2-3 muajt e fundit, ky rekomandim se çfarë mund të bëhet, nuk ka një grup pune të ngritur, nuk ka një një platformë konkrete të për trajtuar këtë rekomandim, i cili kërkon mund të kërkojë deri dhe ndryshime kushtetuese.
Në listën e rekomandimeve rëndojnë mosgjidhja çështjes pronave, pasiguria ligjore e statusit të tyre, e cila sjell shpesh konflikte dhe frenim të investimeve të huaja. Një rrugdalë optimiste sipas tij mund të ishte edhe caktimi një periudhe tranzitore për Shqipërinë, siç bëri Bashkimi Evropian edhe me shtete të tjera, që të plotësojë disa pika në ecje sipër deri në pranverë. Por Bashkimi Evropian, thot Zoti Gjipali, nuk do ta ketë lehtë të jap Shqipërisë një periudhë tranzitore për shkak të vështirësive në tema si prona dhe reforma parlamentare, edhe kur gjithë politika dhe administrata do ta kenë të gjithë vëmendjen të zgjedhjet e përgjithshme që po afrojnë. Në një nga takimet e fundit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, u kërkua gjithashtu që Shqipëria të bëjë kujdes me ndarjen e buxhetit të vitit 2013 si vit elektoral, sepse ato janë investime që zakonisht në Shqipëri janë me kosto të lartë fillestare dhe bëhen kryesisht për efekte mediatike elektorale. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ndryshe nga shumë vendet e Evropës lindore dhe qendrore, Shqipëria nuk është ballafaquar me krimet e sëkaluarës komuniste. Me gjithë thirrjet e perëndimit, dosjet, emrat dhe aktet e kryera gjatë 45 viteve të komunizmit mbeten ende në hije. Këshilltarja për çështjet ballkanike pranë në Ligës Civile Shqiptaro-Amerikane Shirley Dioguardi thotë se pa një ballafaqime të kaluarën, Shqipëria nuk mund të ketë një të ardhme të qartë dhe të qëndrueshme. Zonja Dioguardi bisedoi me kolegen Ardita Simiçia.
Mrs. Dioguardi, recently you've advocated the need to open up the communist archives from...
Zonja Dioguardi, ju keni ngritur kohët e fundit idenë e nevojës që Shqipëria të hapë dosjet e regjimit komunist. Përse pikrisht tani është i nevojshëm të zhvillohet ky proces?
The problem, unfortunately, Ardita, is that...
Për fat të keq, problemi qëndron në faktin se regjimi i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike pas komunizmit nuk i hapi arkivat në atë kohë. Ai u vlerësua për kryerjen e tranzicionit përgjithsisht pa gjakderdhje, duke ditur që Shqipëria përjetoi një nga format më të tmerrshme të komunizmit që ka parë Europa. Por procesi u shoqërua me mohimin e memorjes së të gjitha atyre që ndodhën. Në memorien e 5500 të vrarëve nga Enver Hoxha dhe regjimi Ramiz Alis që pasoi, dhe të paktën 100.000 shqiptarëve që u burgosën, surgjënosën në kampe internimi e punë të detyruar, dita e ballafaqimit me të vërtetën nuk ka ardhur. Jemi në vitin 2012 dhe asgjë nuk ka ndodhur në Shqipëri. Është një realitet i trishtueshëm, pasi ata që i mbjetuan këtij regjimi nuk kanë parë vënien në vend të drejtësisë.
At a certain point once you're in 2012.
Duke qenë se jemi në vitin 2012 dhe ka kaluar kaq shumë kohë, a ka vend më për këtë proces apo duhet trajtohet si një temë që tashmë u takon historianëve?
Oh, absolutely not.
As pak. Kemi një popullat shumë të traumatizuar që nuk ka pasur rastin të shohë drejtësi. Xhelatët ende ecin të lirë rrugëve, shumë prej tyre mbajnë poste të rëndësishme në qeveri. Mungesa e këtij procesi ka ndikuar edhe në mbarvajtjen e funksionimit të qeverisë.
On those terms affecting the progress.
Të ndalemi tek argumenti lidhur me funksionimin e qeverisë. Vendi dhe qeveria kanë përpara një listë të gjatë përparësish që duhet përmbushin për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga ana pragmatike, sa me vend është hapja e një procesi të tillë që do të kërkojë kohë, fonde dhe energji të shumta institucionale.
Suggest that one of the reasons Albania is not in the EU today is because it's not come to grips with its past.
Unë i përmbajmë ide se një prej arsyeve përse Shqipëria nuk është sot në Bashkimin Evropian, është sepse nuk është ballafaquar me të kaluarën. Vende si Polonia, Rumania janë në Bashkimin Evropian. Këto vende kanë vite që përpiqen të ballafaqohen me të kaluarën. Nëse nuk kuptojmë të kaluarën e totalitarizmit, nuk mund të kuptojmë të ardhmen, nuk do të mund të ecim përpara. Për fat të keq, ajo që kemi vërejtur në Shqipëri janë dy parti, demokratët dhe socialistët, të cilët në një farë mase kanë shfrytëzuar këtë histori në interesin e tyre, në të mirë të një elite të vogël politike, në një kohë kur vendi është mbërthyer nga korrupsioni dhe varfëria. Shqipëria nuk ka parë përparim. Nuk shoh rrugdalje tjetër nga kjo situatë. Për këtë arsye vendosa që të dëgjoj rrëfimet e të mbijetuarve. Jemi në vitin 2012 dhe vendi është në qorsokak. Nuk shoh rrugë përpara pa hapur arkivat, pa parë kush vdiq, kush u burgos. Të shohim kush vazhdon të ecë me mentalitetin e së kaluarës në nivelet e larta të qeverisjes. Të ngrem një komision për të vërtetën dhe ripajtimin, dhe të nxjerrim vrasësit dhe torturuesit përpara drejtësisë.
thinking about this.
What you see here is a process that would shed light.
Pra ju parashikoni një proces që hedh dritë mbi ato që ndodhen, por gjithashtu vë para drejtësisë përmes proceseve gjyqësore personat që kanë kryer krime.
Ultimately, yes, but I also think some, you know, the decisions have to be made from
deri diku po. Por vendimet duhet të merren brenda vendit. Në vitin 2011 unë mora vendimin që të flisja me të mbijetuarit dhe të bëja publike historitë e tyre. Unë besoj se duhet të dëgjojmë zërin e të mbijetuarve dhe të mendojmë se ç'mund të bëhet. Nuk u besoj zërave se ky proces do të sjellë një gjakderdhje të re në Shqipëri. Duhet të hapim një proces ku ish të përsekutuarit të luajnë një rol dhe të krijojnë një plan së pari me hapjen e arkivave të regjimit komunist. Është detyra jonë që t'i vendosim të drejtat e njeriut në qendër të çdo veprimi që ndërmarrim. Këtu përfshihet edhe hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky proces duhet të jetë pjesë e planit për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Ka pikpyetje të shumta që shoqërojnë hapjen e dosjeve. Nuk ka garanci të mirëfillta se arkivat janë të plota, gjë që hedh hije dyshimi mbi procesin. Shumë nga viktimat e përsekutimit kanë vdekur, duke bërë të pamundur marrjen e dëshmive të drejtë për drejta prej tyre. Procesi lë vend për pikpyetje të shumta. Si shikoni këto shqetësime?
I think we have to begin with what we do have.
I kuptoj shqetësimet, por mendoj se duhet fillojmë ato që kemi. E dim që ka viktima që i mbijetuan përsekutimit dhe që janë në gjendje të rrëfejnë historinë e tyre. E dim që ka arkiva që nuk janë bërë publike. Ajo që duhet bëjmë është të hapim një proces të gjerë, të nxirren të gjitha dokumentat që ekzistojnë, ka arsye për të sjellë edhe ekspertë të drejtave të njerëzit. Nuk do doja që procesi të dominojë nga tuaj, por ka përvojë të vlefshme nga njerëz që u përfshin në këtë proces në Kambodzhë, në Ruandë, duke mendoj se shqetësimet që ekzistojnë janë shkak për ta braktisur këtë proces.
Widespread concern that the process will be used.
Ka shqetësim në masë në Shqipëri se procesi do të shfrytëzohet për përfitime politike, personale, për larje e sapesh. Shqipëria nuk ka qenë në këto vite shembull i mirë i vendosjes së drejtësisë mbi hakmarrjen, dhe të mos harrojmë se drejtësia mbetet një nga institucionet më të dobta në vend.
Absolutely, but I would say again that one of the reasons that we don't have rule of law and justice.
Nuk e diskutoj këtë fakt. Por një ndër arsyet pse nuk kemi shtet të fortë ligjor dhe që drejtësia mbetet një institucion i brisht, është se nuk ka pasur ballafaqime të kaluarën. Procesi nuk duhet të drejtohet nga qeveria apo një parti e vetme politike. Ka plot institucione që ofrojnë përvojë. E gjithë kjo varet nga vullneti politik dhe nga dëshira për të bërë më shumë, duke u larguar nga praktika e marginalizimit të atyre që vuajtën ose ngritjes së duarve duke thënë se s'mund të bëhet asgjë, apo me justifikimin se nuk ka shpresë dhe se procesi do të manipulohet për përfitime personale. Pikpamja ime është se i gjithë ky episod i tmerrshëm i historisë së Shqipërisë në Enver Hoxhën është në fakt manipuluar nga dy partitë kryesore, ajo demokratike dhe ajo socialiste që nga fillimi i viteve 1990 dhe do të vazhdojë të manipulohet nëse nuk nxirret në dritë ku të disinfektohet në arenën ndërkombëtare.
Internationally.
We congratulate you on your efforts in working.
Ju përgëzojmë për punën me të mbijetuarit dhe përpjekjet për ta ngritur këtë temë, sa interesante, aq edhe të nxehtë. Ju faleminderit për intervistën.
Thank you very much for inviting me. It's a pleasure.
Kalojmë me ditarin në Maqedoni, ndihmësi i zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker po qëndron për një vizitë 5 ditore atje. Ai e ka nisur vizitën e tij në Ohër si i ftuar i presidentit George Ivanov në shkollën për drejtues të rinj. Zyrtari amerikan do të ketë takime edhe me zyrtar qeveritar, me afarist dhe me drejtues të komuniteteve, ndërkohë që do të ndalojë edhe në përvende të tjera të rajonit. Ai ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për integrimin e vendeve të rajonit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ka shkupi njofton korrespondenti Isak Ramadani.
Zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker ndodhet në Ohër me ftesë të presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov, ku mori pjesë në hapjen e shkollës për drejtues të rinj politik. Zoti Riker gjatë takimit me presidentin Ivanov kanë diskutuar lidhur me çështjen e emrit Maqedonisë që ka bllokuar proceset integruese të këtij vendi. Zyrtari amerikan dhe presidenti Maqedonas kanë theksuar se nuk ekziston alternativë tjetër e qëndrueshme as për rajonin as për vetë Republikën e Maqedonisë, përveç integrimit të plot në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Sipas një komunikati nga kabineti i presidentit Ivanov, ky i fundit e ka njoftuar zotin Riker me rolin e Maqedonisë në bashkëpunimin dhe nismat rajonale. Zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit i ka shprehur lavdrata presidentit Maqedonas për rolin e tij si drejtues politik si në Maqedoni, po ashtu dhe në korniza rajonale. Në takim janë rikonfirmuar raportet e partneritetit midis Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë, si dhe gatishmëria për thellimin e tyre në më shumë fusha me interes të dyanshëm.
Who are looking forward toward a future where Macedonia can make the most of it.
Zoti Riker ka mbajtur një fjalim para pjesëmarrësve në shkollën e liderëve të rinj, ndërsa theksoi sfidat e tyre dhe orientimin drejt një të ardhme ku Maqedonia mund të përqendrojë shumë llojshmërinë dhe burimet në kontekst rajonal dhe global.
And the United States of course wants to be a part of that as we encourage the broader Euro-Atlantic integration of this whole region.
Ai ritheksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin integrimin euroatlantik të gjithë rajonit.
Gordon has asked me to be
Zoti Riker, ish ambasador në Shkup, do të qëndrojë në Maqedoni deri më 25 gusht. Ai do të takohet me zyrtar qeveritar, me afarist e drejtues të komuniteteve. Ai do të ndalet edhe në vende të tjera të rajonit. Kjo është vizita e dytë e Zotit Riker në Maqedoni brenda këtij viti.
Ndërsa intensifikohen luftimet në qytetet Aleppo dhe Damask të Sirisë, qeveria ka tërhequr trupat e saj nga disa zona kurde në pjesën veriore të vendit. Udhëzuesit kurd në ato zona kanë krijuar forcat e tyre të sigurisë dhe thonë se synojnë të ruajnë kontrollin në zonat e tyre pavarësisht se çfarë ndodh në konfliktin e Sirisë.
Një mbazdite e nxehtë në qytetin kurd të Afrinit, kur forcat qeveritare siriane u tërhoqën kohët e fundit nga Afrini, qyteti u vunë në kontrollin e Partisë së Unionit Demokratik të Kurdëve, e cila ka pikat e kontrollit në zonë ku valvitet flamuri kurd. Qindra vet janë mbledhur në fshatin Gjolbul aty pranë për të varrosur një banor vendas, i cili u vrar gjatë luftimeve në kuadër të betejës 28 vjeçare të kurdëve separatist në Turqi kundër qeverisë turke. Shumica e kurdëve të Sirisë e mbështesin këtë betejë dhe shumë prej tyre thon privatisht se aspirojnë të njëjtin objektiv, krijimin e një shteti kurd në rajonin e tyre. Kurdët përbëjnë deri në 10% të popullsisë së Sirisë, por nuk janë njohur kurrë zyrtarisht nga qeveria siriane. Kryetari i Partisë së Unionit Demokratik të Kurdëve në këtë rajon, i cili njihet me emrin Hasan, thotë se kurdët tani kontrollojnë rreth gjysmën e zonave kurde përgjatë kufirit të Sirisë me Turqinë, por ai vënë dukje se në këtë rajon ka edhe komunitete jo kurde. Demografia nuk mbështet idenë e pavarësisë dhe ne nuk kërkojmë pavarësi. Ne kërkojmë respektimin e të drejtave të njerëzit dhe të vetëvendosjes, jo ndarje, por autonomi demokratike, thot ai. Kurdët nuk mbështesin asnjërin pal në konfliktin 17 mujor mes qeverisë së presidentit Bashar al-Assad dhe rebelëve të ushtrisë siriane të Shërimit. Komandanti Hasan thotë se asnjëra pal nuk është e gatshme të njohë identitetin e kurdëve ose kërkesat e tyre, prandaj lufta e tyre do të vazhdojë. Çfarë do që të ndodhë, përsa kohë që regjimi sulmon popullin kurd dhe vazhdon politikën e tanishme lidhur me ne, populli kurd do të vazhdoj sakrifica dhe do të rezistoj deri në pikën e fundit të gjakut, thot ai. Gjithsej, popullata kurde arrin deri në 30 milion dhe shtrihet në zonat të ndryshme të Turqis, Siris, Irakut dhe Iranit. Aspiratat e tyre përbëjnë shqetësim për qeverit qendrore të këtyre vendeve. Kurdët e Sirisë të rrethuar nga konflikti janë në një pozitë delikate, por lufta u ka dhënë atyre një liri të re për të cilën ata zotohen se nuk do ta dorëzojnë kurr.
Përhapja e virusit Ebola ka goditur Ugandën. Organizata botërore e shëndetësisë dhe zyrtarë lokal po marrin masa për të parandaluar përhapjen e kësaj sëmundje, që shkakton vdekje të shpejtë dhe për të cilën nuk ka as trajtim dhe as kurë. Vidushi Sina e Zërit Amerikës njofton rreth aspekteve që njihen dhe që nuk njihen të kësaj sëmundjeje vdekje prurse.
Deri tani numri i viktimave është rreth 10, por vdekjet nga shpërthimi i virusit Ebola po shtohen. Spitali, ku ndodhen shumica e pacientëve në distriktin Kibale të Ugandës perëndimore, ka krijuar dhoma të izoluara për personat që dyshohet të kenë pasur kontakt me individ të infektuar. Presidenti i Ugandës, Yoweri Museveni, u ka bërë thirrje njerëzve që të shmangin çdo kontakt fizik, që kjo sëmundje shumë gjitëse të mos përhapet edhe më tej.
So I therefore appeal to you to be vigilant.
Ju bëj thirrje që të jeni vigjilent. Shmangni shtrëngimin e duarve dhe mos varrosni dikë që mund të ketë vdekur nga simptomat të virusit Ebola. Kontaktoni punonjës të shëndetësisë për ta bërë këtë dhe shmangni marrëdhëniet me njerëz që nuk i njihni mirë, sepse kjo sëmundje ngjitet edhe nëpërmjet marrëdhënieve seksuale. Virusi Ebola është shumë rezistent dhe mbjeton te kufomat e njerëzve, prandaj dhe zyrtarët në Ugandë kanë paralajmëruar që viktimat e Ebolës të varrosen nga punonjësit e shëndetësisë. Virusi shkakton vdekjen e 50% të infektuarve. Zyrtarët e shëndetit publik janë në dieni të 5 formave të virusit Ebola, disa më vdekjeprurse se të tjerët. Tarik Jasarevic është zëdhënës i organizatës botërore të shëndetësisë.
As I said, the incubation period is between
Periudha e infeksionit zgjat nga 2 deri 21 ditë. Sa më e fortë jetë doza e virusit, aq më shkurtër është kjo periudhë. Simptomat janë temperaturë e lartë, vjellje, dhimbje fyti, dhimbje muskujsh që herëherë pasohet me hemorragji të jashtme dhe të brendshme dhe në rastet që shkaktojnë vdekjen, kjo vjen si pasojë e mos funksionimit të mëlçisë dhe të veshkave, thot ai. Shkencëtarët nuk e dinë ende origjinën natyrale të virusit. Ende mendojmë se virusi transmetohet nga kafshët, ka të ngjarë mes shpendëve ose majmundëve dhe shimpanzeve.
Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar grupin Hezbollah si element terrorist pasi ai ka ndihmuar presidentin Bashar al-Assad në fushatën e tij brutale kundër kryengritësve në Siri. Rreth 20.000 sirian janë vrarë që nga fillimi i protestave paqësore antiqeveritare në Siri në mars të vitit 2011, por ata u përballën me ushtrimin e forcës së papërmbajtur të regjimit. Mbështetja e fortë e Hezbollahut për shtypjen me dhunë të kryengritësve nga qeveria e Sirisë dëshmon natyrën e vërtet të kësaj organizate terroriste dhe praninë e saj destabilizuese në rajon, tha nën sekretari amerikan i Thesarit për terrorizmin dhe zbulimin financiar David Cohen në një deklaratë kohët e fundit. Edhe shumë kohë pas rënies së regjimit Asadit, populli sirian dhe e gjithë bota do të kujtojnë Hezbollahun dhe përkrahsin e tij Iranin si ndihmës të regjimit në vrasjen e shumë sirianëve të pafajshëm. Në një deklaratë të lëshuar nga Departamenti i Thesarit vihet në dukje se Hezbollahu ka bashkërënduar mbështetjen për qeverinë siriane me zyrtarët sirian dhe forcat Quds të Iranit, krahu operacional i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, përgjegjës për operacionet e huaja. Për dekada me radhë, Irani ka qenë mbështetësi kryesor i Hezbollahut, duke i ofruar grupit me bazë në Liban stërvitje, armë dhe mjete shpërthyese, si dhe ndihmë politike, diplomatike dhe organizative. Bashkëpunimi i vazhdueshëm i forcës Kod me Hezbollahun, tha Departamenti i Thesarit, vë në dukje fushatën e përbashkët iraniane dhe siriane për përdorimin e burimeve të tyre ushtarake dhe klientët e tyre terrorist për të shtypur dhe për t'i shkaktuar vuajtje popullit sirian dhe për t'i mohuar ati aspiratat e liqme demokratike. Emërtimi nga Shtetet e Bashkuara i Hezbollahut si organizatë terroriste për shkak të aktivitetit të saj destruktiv në Siri, bën që asaj t'i bllokohen të gjitha pasuritë që mund ketë në jurisdiksionin amerikan. Por kjo nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr vëmendjen ndaj akteve të dhunshme të Hezbollahut. Shtetet e Bashkuara e futën për herë të parë atë në listën e organizatave terroriste në vitin 1995 pas një historie të gjatë sulmesh terroriste kundër amerikanëve. Në një konferencë shtypi, bashkërënduesi i Departamentit të Shtetit për kundër terrorizmin Daniel Benjamin vuri në dukje se aktiviteti i keqdashës i Hezbollahut muajt e fundit nuk është kufizuar vetëm në Siri apo në rajon. Ashtu si Irani, tha i, Hezbollahu është angazhuar në një fushat intensive terroriste në përbot. A i ka qeni lidhur me komplote terroriste në Tajland, Azerbajxhan, Egjipt dhe Qipro. Zoti Benjamin tha se veprimet e Hezbollahut në Siri në mbështetje të Asadit janë veçanërisht të rrezikshme, duke ndihmuar në zgjatjen e konfliktit dekjeprurës dhe në destabilizimin e kësaj pjese delikate të botës. Ne do të bënim thirrje qeverive të tjera të ndjekin shembullin amerikan në futjen e Hezbollahut në listën e organizatave terroriste, duke marrë masa të ngjashme nga ana e tyre, duke i dërguar një mesazh të fortë vetë Hezbollahut, Sirisë dhe Iranit se komuniteti ndërkombëtar dënon sjelljen e tyre të papranueshme.
Përfundojnë këtu lajmet e zërit Amerikës. Faleminderit për pranimin tuaj. Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.